Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve baby aj o vede. Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť robí Kika.
Ahojte.
A našou dnešnou témou bude impostorský syndrom. Kika, tak uveď tému. O čom sa bavíme, keď hovoríme o impostoroch, alebo v slovenčine je to syndrom podvodníka?
Bavíme sa o pocitoch, ktoré zažíva veľmi veľa ľudí, ale teda začneme vedeckou definíciou, alebo teda oficiálnou definíciou, čo to teda ten impostorský syndrom je. Takže je to psychologický vzorec správania, v ktorom jedinec podceňuje alebo pochybuje o svojich schopnostiach, talente alebo úspechoch a má pretrvávajúci vnútorný pocit, že bude odhalený ako podvodník alebo klamár.
A treba dodať, že sa nejedná len teda o pracovné miesto, ale môže to zasahovať do úplne ktorejkoľvek sféry, či už je to rodinný život, nejaký romantický vzťah, čokoľvek.
Presne tak. Však s týmto konkrétnym príkladom sa dopracujeme. Takto na začiatok by som chcela iba zdôrazniť, že impostorský syndrom nie je kvalifikovaný ako mentálna alebo duševná porucha. Je to skôr označované ako fenomén správania alebo fenomén psychologický, ale môže mať nejaký spôsobom asociácie s rôznymi mentálnymi poruchami alebo duševnými poruchami.
Ktorými to bolo? To bola depresia a úzkosť.
Vlastne, keď si predstavíš, že čo vlastne prežívaš, keď prežívaš impostorský syndrom, tak to dáva zmysel, že je to spojené s takýmito, bohužiaľ, poruchami, pri ktorých možno človek zažíva pocity, že nie je dostatočne dobrý, že jeho existencia nemá zmysel, alebo že pri úzkosti je to také, že jednoducho máš neustále pochybnosti o tom, čo robíš, či to robíš správne, prečo ti dal vôbec niekto takú úlohu, veď ty na to vlastne nemáš a tak podobne.
No a kto to vlastne na to prišiel, že takéto niečo existuje? Myslím, že sa tak viacerí ľudia stretli a že viete čo, ja sa necítim taký, že na toto mám.
Impostorský syndrom ako syndrom bol definovaný v roku 1978 dvoma doktorkami, doktorkou Pauline Clance a doktorkou Suzanne Imes. Vlastne na začiatku výskumu impostorského syndromu tieto dve doktorky skúmali ženy, ktoré sa nachádzali na vysokých pracovných pozíciách, ktoré zažívali možno niečo podobné syndromu vyhorenia, ale nebol to úplne syndrom vyhorenia. A vlastne u nich zistili, že existuje niečo takéto ako impostorský syndrom. No a vlastne na začiatku týchto štúdií bol taký predpoklad, že sa to zrejme vyskytuje viac menej len u žien, ale v dnešnej dobe už vieme, že sa to naozaj vyskytuje úplne, že 50-50 aj u žien, aj u mužov.
No, a kto je teda ten impostor? Myslíš, že máme nejakých aj medzi našimi poslucháčmi?
Myslím si, že áno, čiste štatisticky určite. A keď sme si dali anketu na Instagrame, tak sa mi tento predpoklad potvrdil. No ale teda, ak by ste sa naši posluchači chceli sami otestovať, že či ste alebo nie ste impostor, alebo nezažívate impostorský syndrom, tak mám tu taký mini testík. Boli definované niektoré pocity, ktoré človek prežíva, alebo možno charakteristiky, ktoré človek prežíva a vlastne, aby sa človek kvalifikoval ako človek trpiaci impostorským syndromom, tak by mal prežívať, alebo mal by si byť vedomý, že prežíva aspoň dve z týchto charakteristík. Potreba byť špeciálny alebo najlepší. Potreba mať charakteristiky superženy alebo teda supermuža, takže schopnosť alebo neschopnosť prijať chválu alebo nejaký praise. Strach alebo pocit viny z neúspechu. A potom posledný bod je tzv. Impostorský cyklus, ktorý je veľmi zaujímavý, takže v krátkosti vysvetlím. Tento cyklus začína tým, že človek dostane nejakú úlohu, za ktorú môže byť potenciálne odmenený, či už pochvalou, alebo dobrou známkou, alebo čímkoľvek. A okamžite, ako takúto úlohu dostaneš, začneš pociťovať úzkosť a tlak, že musíš urobiť úplne to najlepšie, čo vieš. Toto vo väčšine prípadov vedie do prokrastinácie, pretože sa bojíš, že jednoducho nebudeš vedieť tú úlohu dostatočne dobre splniť, takže ju odkladáš. A predsa len sa nakoniec prekonáš, urobíš túto úlohu na poslednú chvíľu a ak aj za túto úlohu dostaneš pozitívnu spätnú väzbu, tak to jednoducho odmietneš a zvalíš to na to, že si mal jednoducho šťastie. A tak toto ďalej pokračuje.
Teraz, keď som ťa počula, tak to som ja a ten cyklus, to je pri každej úlohe, ktorú dostanem. Tak nás to super prepája do toho, že poďme sa teda porozprávať o našich syndromoch. Kika, začni, ja sa pripojím.
Ja som si teda vypísala niekoľko veľa príkladov, kedy ja pociťujem impostorský syndrom. Ja som si úplne vedma toho, že ja som chodiaci príklad celého tohto syndromu. A teda tak naposledy, keď som to tak najviac pociťovala, bolo, keď som získala magisterský titul, získala som ho teda s najvyšším možným hodnotením, akým naša univerzita ponúka. A ja som sa z toho tešila tak pol dňa. A potom som si tak povedala, že no veď hej, ale však veď okrem mňa to získalo aj ďalších 5 ľudí, takže je to vlastne také, že veď áno, tak veď to môže získať každý. A potom som bola taká, že áno, síce nám profesori hovorili, že sme jedna z najlepších ročníkov, že sme to všetci takto super dali, ale tak to boli určite iba milí, to chceli byť iba zlatí na nás, hej. A že úplne teraz mám také, že úplne vedomé si hovorím, že bože, veď nezhadzuj sa, alebo aj podvedomie je také, že ale zhoď sa trošku.
Keď si pri tomto magisterskom titule, tak úplne sa mne vybavuje, že ja som ho dostala počas korony. Som ukončila vzdelanie a teda tiež s najlepším možným výsledkom, ale moje zdôvodnenie je zase, že vie, tak bola tá pandémia, tak chceli akože tak, aby tí študenti sa nesťažovali, že škola bola dištančne a už tak chceli nás tak pozbudiť, tak nám dali aspoň, že dobrý titul, ale tiež ho nedali každému. Ale samozrejme, môj je zaslúženie iba, že tou pandémiou, hej?
Lebo nejaký vonkajší vplyv prišiel a vlastne ten ti dodal ten úspech, ktorý si ale ty získala svojou vlastnou tvrdou prácou, ale nedokážeš si to priznať. No to sme vlastne odfajkli ten bod toho, že nie si schopná prijať nejakú chválu, alebo nie si schopná tešiť sa z úspechu.
A ja nie len, že nie som schopná ju prijať, ja ešte keď ma niekto pochváli, ja tomu normálne si, že nájdem čas, aby som vysvetlila tomu človeku, že prečo sa mýli. Že wow, že ty robíš ten podcast alebo niečo, vieš čo, ale to on taká akože zábavka, tak po večeroch ako, vie to v podstate každý môže teraz ten podcast robiť, aj teda ho každý robí, aj vlastne ani si to nepočúvajte, lebo celé zle.
úplne chápem, úplne prežívam to isté. Keď sa by som sa mala vyjadriť k ďalšiemu bodu, ku ktorému sa teda ktorý cítim z tých imposterských bodov, tak vlastne to je ten pocit toho, že chce byť človek špeciálny. A že to je taká vec, ktorú som si najskôr vedome vôbec neuvedomovala, ale potom som sa tým tak začala zamýšľať a že ja som vždy mala takú potrebu už od malička, že ja som nikdy nechcela byť ten, že tá hlavná postava toho príbehu môjho života, ale ja som chcela byť taký ten cool sidekick, že ja som chcela byť nejaká tá vedľajšia postava, ktorá má ale nejakú super schopnosť. A že na základke to pre mňa bolo napríklad to, že mne akože celkom dobre išla angličtina. To som bola úplne také, že na to som tak dávala všetku moju energiu a to som si tak hovorila, že super, toto je to, čím sa môžem, keď tak, že na to sa tak môžem oprieť, že áno, že toto je moja super schopnosť. No a potom som prišla na strednú a prišla som teda na bilingválne gymnázium. A zrazu všetci vedeli výborne po anglicky a ja som úplne ostala taká, že joj, musím si nájsť niečo iné. No a vtedy som sa začala strašne drtiť, ako keby vedu, že ja som tak nejak vnútorne som bola strašne pyšná na seba, že napríklad mi išla chémia, hej, ale ako náhle by mi niekto iný povedal, ako náhle by mi iný povedal niekto, že o, Kika, to je riadne super, proste, že ti to tak ide, tak by som bola taká, že ale čo si nie, veď však to každý dáva, nie? Že úplne, tuto sa tie dva body ako keby bijú, že ja hrozne by som chcela byť taká, že špeciálna a cool a mať nejakú super schopnosť, ale zároveň neznesiem, že to niekto iný okrem mňa vidí.
A pre mňa stredná, ja si myslím, že vieš, ako sa huby rodia po daždi, tak impostori sa rodia akože na strednej. Že aspoň ja to tak vnímam, že pre mňa tam začalo takéto obdobie, že v tejto 30 ľudí si vyberiem troch, ktorý dám na absolútny piedestál, že to není, že uctievanie božstva, to je proste, dám z tohto človeka, ktorý je a s ktorým sa začnem automaticky porovnávať. A toto sa u mňa začalo presne na strednej a myslím si, že je toto porovnávanie, ktoré veľmi prispieva k tomu, že máš presne takýto syndrom podvodníka.
Porovnávanie je úplne, že root of all evil, keď sa pozeráme na impostora. Akože je to veľmi zlá vec úplne vo všetkých ohľadoch života, ale najmä pri impostorovi je to taký veľmi veľký faktor. Keď sme sa o tomto bavili vlastne predtým, že sme začali nahrávať, tak sme to tak zhodnotili, že človek si to tak neuvedomuje, že ty, keď si niekoho takéhoto dáš na taký ten pomyselný piedestal, tak vlastne ty si ako keby neuvedomíš, že ty vidíš iba nejakú veľmi oklieštenú časť života toho človeka, alebo ty vidíš iba to, ako sa ten človek prejavuje navonok. Ale nikdy nevieš, že ako sa cíti vo vnútri, alebo že aj on môže mať pochybnosti, alebo že neby nebodaj aj on trpel impostorským syndrómom.
A presne toto viem z vlastnej skúsenosti, kedy tiež jedna spolužiačka na strednej, ale je to teraz také, že opačné garde, že my sme neboli nejaké blízke kamarátky až do posledného ročníka. Ona mi teda v poslednom ročníku povedala, že ja som na ňu teda celý čas pôsobila veľmi sebavedomo až arogantne. A ja si predstavujem seba na tej strednej ako klopko úzkosti, ktoré sa cíti, že nikto ma nemá rád a v živote nič nedokážem a proste predo mnou sa vyní len taká čierna cesta, ničoty, vieš? A úplne si predstavím, že ale napriek tomu som nejako navonok dokázala pôsobiť sebavedome. Ako to zaujímavé funguje.
Fake it till you make it. No ale to je podľa mňa to, že možno, že niekedy, keď sa držíš tohto fake it till you make it, tak potom si ako keby ešte tak podporuješ sebe to, že bože, veď, ale ja to naozaj len fejkujem, čo ja tu bábe robiť. No, ale aby som teda prešla možno na ďalší bod, si mi máš ty niekedy takú, že, taký, že strach z neúspechu?
Akože každý deň od rada. No, mám. Jasné, že mám. To je normálne, nie?
Myslím si, že áno, ale že možno, že v tomto kontexte tohto impostora je to myslené skôr taký ten chorobný strach, že ja napríklad doteraz mám absolútny des, keď si mám čítať feedback na čokoľvek. Že povedzme, že napíšeš esej, pošloš ju teda na hodnotenie, príde ti známka. Ja sa pozriem na tú známku a poviem si, že jej, a že treba možno, že dostanem aj že Ačko, hej, alebo Bčko, čo je stále dobrá známka. A potom je to také, že no dobre, ale teraz by som si mala prečítať tú spätnú väzbu, tie komentáre, a ja úplne proste mňa oblejú smrteľné poty, mne sa začnú triasť ruky a úplne, že mám hrôzu z toho to otvoriť. Alebo napríklad, príklad z dneška, hej. Chcela som niekoho iného názor na môj motivačný list, ktorý som písala, a poslala som ho kamarátkam, pretože som chcela ich naozaj úprimný názor. Lenže ako náhle mi oni ten úprimný názor napísali, tak som bola taká, že som sa normálne musela spraviť dýchové cvičenie predtým, než som si otvorila tú správu, kde mi oni napísali, že či je to dobré alebo nie. A to sú také veľmi ošemetné pocity, keď človek v podstate funguje v takom odbore, kde tá spätná väzba je jednoducho absolútne potrebná.
Mňa zase možno, že tento taký strach z neúspechu, pre mňa sa to začína ešte predtým, ako niečo začnem. Že hlavne, čo sa týka nejakej kreatívnej práce, že písania článkov alebo nahrávania tohto podcastu, že ja už vlastne na začiatku, ešte predtým, ako vôbec začnem to tvoriť, tak ja už sa tak zhalúzim, že určite to nedokážem spraviť tak, ako si to vizualizujem v hlave, a ja ako keby, že mám potom strašný problém začať. Ale už potom začnem a je to také, že veď nie je to také zlé, ako som si myslela, že to bude. Veď ja to viem vlastne aj za chvíľočku spraviť. Tak pre mňa sa toto sa
vidie. To je presne ako ten mím, že dnes som konečne spravila vec, ktorú som odkladala 3 mesiace. Trvalo mi to 15 minút. Naučím sa z tohto niečo? Nie. No a to je vlastne inak pekne zmimizovaný tento imposterský cyklus.
Povedať, že u mňa ako keby, že vrchol takéhoto syndrómu som mala, tuším, na vysokej škole. Že odkedy som už preč z výšky, ja teda ďalej nepokračujem v štúdiu, tak som taká, že oveľa si istejšia. Že neviem, že či to bolo ako keby, že tou stresovou situáciou, v podstate si tam non-stop stresil, lebo non-stop máš niečo odovzdať. A ako aj v jednom článku písali, že treba liečiť príčinu a nie symptómy, tak napríklad príčinou niekedy tohto imposterského syndromu je práve vyhorenie, čo sa veľmi často deje práve študentom na vysokej škole, alebo je to veľmi spájané aj s ľuďmi, ktorí robia v takých vysokých pozíciách alebo veľmi náročných. Sú to napríklad zdravotné sestry alebo medickí doktori, doktorky a tak podobne. Takže kto vie, že prečo si je to práve tá vysoká?
Možno je to tým, že si neustále obklopená ľuďmi, ktorí ti možno prídu takí, že sú úspešnejší, alebo veci zvládajú ľahšie, alebo im veci idú lepšie. Máš tam oveľa viac tých možností možno porovnávania sa s inými ľuďmi, a že vlastne ty si teraz v pracovnom prostredí, kde síce máš kolegov, ale napríklad ty teraz stráviš veľa času v home office, takže ty nemáš ako keby taký ten priamy zdroj toho, s kým si sa mohla tak porovnať. Že ty jediné, čo môžeš spraviť, je hodnotiť svoju vlastnú prácu. Ale nemáš vlastne nikoho priamo vedľa teba, ktorý by bol taký, že Veď, ale on to spravil o 15 minút skôr ako ja, takže čo ja, na čo sa tu ja hrám?
Takže liežba bude, že nevychádzať z domu.
No to zase nie, pre Boha. Nie, nie, nie. No liečba by bola najlepšia, aspoň tak to bolo navrhnuté vlastne tými dvoma dámami, ktoré tento syndrom definovali. Oni same navrhli, že najlepšia liečba je sa jednoducho stretnúť s inými ľuďmi, ktorí trpia tým istým syndromom a vlastne zdieľať tie pocity navzájom a že už to samotné, ako keby uvedomenie si, že v tom človek nie je sám, má terapeutický účinok a pomáha s vyrovnaním sa ako keby s týmito pocitmi. A vlastne to my tak trošku robíme tu.
Áno, že toto je aj cieľom nášho podcastu, je také, že my zdieľame tie naše vnútorné pocity, ktoré máme, že či už v rámci, alebo ktoré sme mali v rámci školy. A je to, vieš, aj začínaš proste kariéru v niečom, že deje sa to veľa mladým ľuďom, takže je dobre si to niekedy vypočuť. Že aha, áno, aj ostatní ľudia sa takto cítia, takže som v pohode a bude to v pohode.
Presne.
A my vlastne máme, že stretnutie anonymných impostorov.
Ak ste anonymný impostor a chcete sa vyspovedať, napíšte nám.
Alebo zavolajte na našu linku. A ja som ešte pri veľmi mojich hlbavých analýzach prišla na takú myšlienku, že by si mal byť vlastne impostorom svojho vlastného impostora. Presne je to aj na tej škole, že ja si môžem povedať, ako som sa cítila celé moje univerzitné vzdelanie, že dobré 3 roky som bola na tejto škole, ale už štvrtý už určite prídu na to, že ja tu nemám čo robiť. Ale preto si dať proste také, že dobre, toto je moja hypotéza, nemám tu čo robiť, ale teraz poďme si dať, že za a proti tej hypotéze. A vieš, možno proti by bolo, že dobre, priemer som nemala horšie ako Bčko už 15 mesiacov. Zobrali ma to stáž, pochválil ma učiteľ na hodine. Je to také, že potom tak ako keby, že ukážeš si na svoje myslenie, že aha, neviem, či si na to myslela, ako keby išla správne.
Podľa mňa je toto veľmi mudrá myšlienka a veľmi dobrý spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Ja som mala snáď najhoršieho impostora asi v treťom ročníku na strednej, na vysokej. Ale tak to malo aj čo dočinenia zase s tým, že tretí ročník je taký dosť, že oveľa viac práce tam je, je to veľa stresovejšie, je to také, že už začína ísť naozaj do tuhého, lebo tak predsa len už 2 roky sa s tebou hrajkali, tak v treťom ročníku už ti aj dajú niečo, čo akože reálne musíš robiť. Tiež je to taký bod, v ktorom ako keby ja som mala hrozne pocit, že zaostávam ako keby za mojimi spolužiakmi a tiež som presne potom mala také tie pocity, že bože, veď čo tu robím a čo ja vlastne, ja tu teraz strávim 4 roky a čo potom odpromujem a nebudem mať dostatočne veľa, ja neviem, dobrovoľničenia v mojej histórii, na mojom CVčku, takže nebudem môcť nič robiť. Lebo mne to prišlo také, že všetci moje spolužiaci chodili na stáže a chodili na celé leto niekde dobrovoľničiť a bla bla bla. No ale potom na konci tretiaku som si na to tak sadla a tiež som sa na tým tak zamyslela, že OK, tak títo ľudia síce chodia na tie stáže, lenže a sú to treba stáže platené, ktoré si ja jednoducho nemôžem dovoliť a tak ja vymyslím niečo iné. A že vlastne v reálnom svete sa to vždy nejakým spôsobom vyrovná. Že ak ty sa naozaj snažíš robiť najlepšie, ako vieš, tak je jedno, čo robia tí 95 ľudia okolo teba. Že každý je proste svojím spôsobom, akože no teraz to bude zniť, takže hoho, ale naozaj, že každý je svojím spôsobom špeciálny a nejakým spôsobom sa tá tvoja snaha odzrkadlí v tom, ako budeš ohodnotená v budúcom živote a či to bude v budúcom živote, akože v budúcnosti, nie v budúcom živote. Akože
v budúcom živote, keď prešla na nejaký oný hinduizmus tu.
Nie, len som, mozog mi automaticky preložil, vieš, akože future life, akože tvoja nasledujúca. No, chápete, čo chcem povedať. No, to som tým chcela povedať, že zase to presne prišlo k tomu, že som sa hrozne začala porovnávať, ale potom presne, že keď sa na to človek posadí a nejakým spôsobom sa tým logicky zamyslí a presne spraví impostora svojmu impostorovi, tak to vie celkom dobre sa vyvrbiť, podľa mňa.
Určite áno, ale je to, no, toto porovnávanie, to je skaza celého dnešného ľudstva, vieš, že keď sa bude, že sociálne siete, ktorým sme vystavení, proste čokoľvek, ako keby, že je to podľa mňa, že také, že riadne zaťažkávajúce, ale nebojte sa, lebo máte tento podcast, ktorý teraz počúvate a môžete sa cítiť, že ste v pohode. Ale vieš, čo som ešte chcela? Že ja som sa pozerala na evolučné hľadisko, že aký by to mohol mať význam. No tak,
prečo sa to vlastne vyvinulo? táto plínaka.
Ako si môj mozog vôbec dovolil sa takto vyvinúť, akože prečo? Dokážeš mať také napumpované reakcie na vzniknutú situáciu, že okamžite vieš utiecť alebo teda bojovať. Ale ja som nad tým rozmýšľala, že to mi veľmi nevychádza, lebo aký to má zmysel, keď to neodhadneš?
No, ono je to tak podľa mňa veľmi podobné, ako to bolo, keď sme sa bavili o úzkosti v našej epizóde o duševných chorobách, duševných poruchách. Nám sa vnímanie a spôsob, akým mozog spracováva informácie, vyvinuli na nejaké prostredie, kde je stále nejaké nebezpečenstvo, kde musí byť človek stále v strehu, bla bla bla. Lenže by sme sa už ako keby presunuli z tohto prostredia do úplne akože pokojného prostredia, kde ti nejaké priame nebezpečenstvo nehrozí, ale náš mozog sa ako keby ešte nestihol prispôsobiť tomu, kde teraz sme. A tým pádom potom vznikajú takéto tieto maladaptívne reakcie, že vlastne tvoj mozog prehnane reaguje na to, že dostaneš nejakú úlohu napríklad.
Podobne som ešte videla, čo sa týka evolúcie, že možný dôvod bol ten, keďže si sa cítil taký, že sám na to nemáš, ako keby že tým sa udržiaval tvoj kmeň ľudí pokope, že dokázal si ako keby že držať tú skupinu pokope, lebo si mal pocit, že potrebuješ tých ďalších ľudí, aby sa na nich mohol spoľahnúť.
No, mňa vlastne pri tomto napadlo aj to, že možno, že a toto je iba jeden teda aspekt infostora, ale že vlastne možno ten taký ten strach z neúspechu plynie z toho, že vlastne v minulosti, keď teda naozaj ľudia boli jeden na druhom vyložene závislí, že keď jeden človek v klane niečo neuloví alebo nejaké bobule nenazbiera, tak ostatní budú hľadovať, tak vlastne takýto tento strach z neúspechu sa vyvinul ako spôsob, akým sa ten mozog naďalej sám seba motivuje alebo núti tieto úlohy vykonávať, aj keď sa mu napríklad nechce, hej, je lenivý.
Takže si tvoríš takého perfekcionalistu. A to si aj ty mala tie typy vlastne ľudí, ktorým najčastejšie trpia týmto syndrómom.
Presne, ako hovorí, že vlastne perfekcionisti sú jeden z archetypov, ako keby povah, ktoré sú jedné z najpravdepodobnejších, že sa u nich tento syndróm vyvinie. A okrem teda perfekcionistov, tam máme presne týchto supermanov a superwomen, ktorí potrebujú byť najlepší, lebo sa potrebujú sa starať o svoju rodinu a preto potrebujú byť aj najlepší rodičia, aj najlepší ale pracovníci, aj najlepší neviem, športovci vo svojom kolektíve kamarátov, blablabla, proste najlepší vo všetkom. Potom tam spadajú ľudia, ktorí sú takí akože prirodzení geniovia, čo sú vlastne, to je taký ten typický príklad, že keď bol človek akože nadané dieťa, tak je veľmi veľký potenciál toho, že sa tento imposter vyvinie, pretože ty dlhé roky žiješ v tom, že trebárs zvládaš základku pravou, ľavou, zadnou, ktorúkoľvek. A potom vlastne prídeš do prostredia, kde zrazu aj ostatní sú úplne v pohode s tými úlohami a ty už nemáš pocit, že si tak akože nad vecou, ako si kedysi bol a nevieš sa s tým tak nejak vyrovnať. Tak to je napríklad ten môj príklad s angličtinou, hej, že to je takéto akože gifted child. Takzvaní soloisti spadajú do týchto kategórií, že vlastne ľudia, ktorí chcú všetko zvládnuť sami, nepotrebujú žiaden tým, nepotrebujú nikoho iného. A potom experti, čo sú vlastne presne zase niekto, kto sa špecializuje na niečo a je v tom najlepší a potom zrazu začne mať pocit, že vlastne na čo sa tu hrám.
Keď sme pri tých expertoch, ja našla som super príklad na impostérsky syndrom a to bol Paul Nurse, genetik, ktorý v roku 2001 získal Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu. A keď sa dozvedel o tejto správe, tak si volal s kolegom, s ktorým spoločne získali tú cenu a hovoril mu, že vieš čo, mal som taký hrozný deň, že ja sa tak cítim, že ja si to vlastne vôbec nezaslúžim, že by som mal dostať túto cenu.
Bože, ale to sú inak presne moje myšlienky, že keďže nie, že by som mala Nobelovku, hoho, ale presne keď som nad tým rozmýšľala, tak keď som si dávala takú sebereflexiu, že bože, nie som vďačná ani za ten magisterský titul, tak som si hovorila, že bože, Kika, vieš čo, predstav si, že jedného dňa dostaneš Nobelovku a ty sama seba presvedčíš o tom, že si ju nezaslúžiš, že proste ti ju dali omylom alebo z ľútosti.
Alebo bola pandémia, tak si dáme.
Presne. Bože, inak s touto ľútosťou ma napadlo, že teda ešte prídem k tomu druhému aspektu, ako keby dôležitému tohto imposterského syndromu, lebo doteraz sme sa viac menej venovali tomu, že keď má človek takéto pocity vo svojich akademických alebo pracovných úspechoch. Ale vlastne je dôležité možno spomenúť aj to, ako ty si spomenula na začiatku, že niekedy má človek imposterský syndrom aj v medziľudských vzťahoch. Takže si napríklad myslí, že ľudia, s ktorými sa kamaráti, tak ho naozaj nemajú radi a sú s ním iba presne buď z ľútosti, alebo že niekto mal proste šťastie, že sa vyskytol na správnom mieste, ako je tá fráza? V správnom čase, na správnom mieste. Presne, a že náhodou tam niekoho stretol a teraz sú to životní partneri, ale on má taký pocit, že máma tento človek vôbec rada, lebo je so mnou len preto, lebo že mu je ľúto ma opustiť, alebo niečo také. A že to sú podľa mňa tiež také nepríjemné, intruzívne pocity, ktoré človek má, keď týmto syndromom trpí, a môže to mať rovnako nepríjemný dopad ako tieto pocity ohľadom jeho vlastného úspechu napríklad. Mala si ty niekedy pocit, že je s tebou niekto kamarát len z ľútosti?
Jasné.
Otvorím túto pandorínu skrinku.
Tika, podľa mňa na tomto svete nie je pocit, ktorý som ja nemala. Ja som burka pocitov, aj pozitívnych, aj negatívnych, takže ja som mala všetky pocity.
Budeš. Lebo ja som nad tým rozmýšľala, že zase u mňa napríklad na tej strednej to bolo vo viacerých prípadoch, takže som si hovorila, že že títo ľudia sú so mnou kamoši len preto, lebo ja tu sedím ako také zmoknuté kúra a sa im ma uľútostilo, tak sa ma ujali. A že vlastne ja doteraz verím iba takým tým, akože ja to nazývam, že kamarátstva z núdzecnosti, lebo že napríklad jeden z mojich najbližších ľudí je vlastne človek, ktorý bol mi náhodne priradený ako spolubývajúca, hej, na intraku. A môj mozog automaticky bol taký, že no veď hej, tak si mala šťastie, že ste boli na jednej izbe a že vlastne tak sa ti pošťastilo takéto kamarátstvo, ale že keby ste sa inak stretli, tak asi s tebou nebude kamka. Alebo som rozmýšľala nad nami dvoma vlastne, že to je presne to, že sme sa tak ocitli obidve, že úplne mimo náš element, že vlastne my sme pochádzali z takého podobného pozadia, ocitli sme sa v prostredí, ktoré bolo obom nám veľmi cudzie, a vlastne sme si tak jedna druhé boli oporou a z toho vlastne vzniklo to kamarátstvo. Alebo je mozog si inak hovorí, že no hej, ale inak by ste neboli kamošky. Že to si zas mala len šťastie.
Ja som zas nad našim kamarátstvom rozmýšľala z iného uhla pohľadu. A to je to, že ako sa obidve vlastne stretávame s týmto syndrómom, hej, že ja sa cítim také, že niečo neviem a mala som len šťastie, ty sa cítiš rovnako. Ale zase napríklad, ako, že máme v sebe oporu, že keď ja potrebujem, čo viem, že niečo napíšem a potrebujem to skontrolovať, tak to pošlom tebe, aby si mi to skontrolovala. Vieš, že napriek tomu, že ty máš o sebe takú mienku, tak pre mňa si ten človek, u ktorého hľadám radu. A vieš, že myslím si, že je to aj opačne, že aj ty si písala motivačný list a tiež ho pošlo, že mne. Vieš, ale akože, vieš, moja hlava je, že kto som ja, aby som Kike opravovala motivačný list?
Ale že podľa mňa v tom je to čaro, že sme si také otvorené, že vieme o týchto, nazvem to v úvodzovkách, problémoch, že ktoré obidve máme, že tento imposterský syndrom, lebo potom si vieme aj obidve, tak vieme sa tak navzájom pochopiť, že prečo máme takéto divné pocity, a potom s nimi vieme pracovať. A že podľa mňa preto je dôležité takéto veci ako keby si vo svojom živote definovať a možno sa o nich rozprávať, presne ako zase zaopakujem z toho dielu o dušených poruchách. Ale je dôležité tieto veci poznať, identifikovať, nazvať a hovoriť o nich s ostatnými ľuďmi, a podľa mňa potom všetky medziľudské vzťahy budú jednoduchšie.
Oh, krásne si to zakončila, Kika.
Zase raz moje posolstvo pre vás.
Normálne zahrialo ma na duši. No dobre, asi to ukončíme, nie? Dnes sme sa nejako rozrečnili tieto naše oné terapie.
K dnešku máme ale aj veľa všelijakých osobných skúseností, takže
že keď rozprávame, vieš, o nejaké vedecké téme, tak sme také, že toto máte proste 20 minút a už o tom vlastne nechceme viac rozprávať, ale keď sa rozprávame o nás, tak prosím, tento podcast by mohol mať aj hodinu.
No ale ver tomu, že ako náhle ty dáš tento diel von, tak ja si tak poviem, že bože, ale kto si toto vypočuje?
Hej, a vravela som to, nie, to som asi ešte nehovorila v podcaste, to som ti hovorila pred nahrávaním, že nás počúva tak v priemere, že 1000 ľudí na epizódu, a vždy, keď dáme novú, tak ja si hovorím, že a teraz to tam proste dám a zajtra tam nebude žiadne vypočutie. Že ja si myslím, že už je to proste, vždy už bude ten koniec pomyselný.
Presne, teraz po 250 dieloch konečne ľudia prídu na to, že to nie je dobré.
Hej, ako vydržali to v tých úplne chabých začiatkoch, kedy sme to nahrávali na fotoaparát a dávali sme hudbu do pozadia. Ale teraz, keď už je to trochu lepšie, tak teraz tu už nezostanú.
Tak, presne.
Ďakujeme našim poslucháčom a poslucháčkam, že ste s nami opäť strávili epizódu. Ak máte na nás nejaké otázky alebo len chcete nám sa vyžalovať o vašom syndróme podvodníka, tak nám napíšte na Dve baby aj o vede a majte sa krásne.
Majte sa. Počkaj, môže dať ešte bonusový príbeh
môjho
posledného impostora.
Jasné.
Keď som bola, dostala som pozvánku na pohovor na doktorantské štúdium a hrozne som sa najskôr tešila, teda všetci okolo mňa mi gratulovali a snáď prvýkrát v živote som mala taký pocit, že yes, že naozaj som niečo dosiahla a veľmi dlhú dobu ma ten impostor tak nejak obchádzal v tomto prípade. Bola som taká podozrievavá, že kde je, odkiaľ na mňa vyskočí. No a potom na mňa vyskočilo asi 2 dní pred tým samotným pohovorom, kedy som sama seba presvedčila mentálnou gymnastikou level milión, že vlastne oni isto iba potrebovali, teda tá komisia isto iba potrebovala niekoho do počtu, aby mali dostatočné množstvo ľudí na pohovor a mňa iba náhodne vyťahli z toho zoznamu, že... Ak ste nevideli film Eurovízia, tak si ho pozrite, ak ste videli, tak je to presne tá scéna, keď tá islandská komisia pre Eurovíziu vlastne potrebuje ešte jednu skladbu do počtu a náhodou vyťahnu Fire Sagu. Tak ja som tá Fire Saga v tomto príbehu.
Počkaj, vieš, čo mi napadlo? Že toto sme dali taký bonus nakoniec a že iba taký ten, že skutočný poslucháč, čo najlepší, si to vypočuje do konca. A že dajme sem takú, že skryté slovo, ktoré keď nám niekto napíše, tak my mu pošleme knižku Moc faktov, ktorú máme ešte navyše.
Tak nám napíšte
Fire Saga.
Fire Saga, presne.
Dobre, kto prvý nám napíše Fire Saga, tak tomu pošleme knihu Moc faktov.
Tak, no tak držím palce komukoľvek, kto to dotiahol až do tejto minúty.
Ale vedzte, že ak budete prvý, tak to bola náhoda.
Tak teraz už sa naozaj majte krásne. Majte sa, pa.